Andraskuek emakumeek etorkizunean abade bihurtzeko aukerei buruzko liburua idatzi dau Mari Jose Aranak. Mari Jose Aranagaz batera Adelaide Barakobe ibili da liburuaren sorkuntza honetan. Mari Jose Arana monjea da, hainbat hamarkadetako hartuemona dauka, eleiziagaz eukidau eta dauka ondinokarren be, eta liburua sortzeko 21 emakumeren eta 21 gizonen lekukotzak, testigantzak batu dauz Mari Josek. Liburu honek abadetuteko bokazioari begiratzen deutzo, begirada horri erantzunak emoten alegindu dira ikuspuntu sozialetik eta teologikotik hainbat eta hainbat pertsonek, aitatu dugu, 21 Andrasko eta 21 gizon, eta gizon horretariko bat be daukagu geugaz. Azteko egilea agurtuko dugu, Mari Jose Arana, egunon.
Egunon, bai.
Eskerrik asko geurera etortearen.
Zuri, bai.
Eta lekukotza emoten ibilidana, zera, peiotegeria da, peiotegeria sortzez legazpiarra, laikoa, eta kontu kontari ibilidana. Peio, eskerrik asko zeuri betortearen.
Eskerrik asko, egunon.
Mari Jose, azteko eta bat, zelako bide egin dozuzuke eleizan urte honetan guztietan?
Ni? Bueno, ni beti egonaz oso lotuta elizagaz, eta batez ere diozesiz. Asamblea de Bizkaia zera 46 urten, badakizu zelan egon zen Asamblea de Bizkaia nagusia, eta mi egon nintzen sartuta ba, egiteko ponentziak eta guztiz, eta gero egon nintzen parroko moduen esaten da, baina encargada de la parroquia Arantzazun, Bizkaian. Egon nintzen 10 urte. Eta ba katekesis eta talde guztietan egon naz, ba, benetan.
Bueno, se mata marca del mundo sus, leiseari zeure jarduna eskaintzan.
Bai. Bueno, beti egon naz, bai, baina 10 urte parroko moduen. Baina bestea, pues, zakizen bat urte, baina asko. Gero, azkenengo urteak egonaz superiorales nire komunidadetan, eta orduen gitxiago egonaz. Baina, aranta guztiz, bai, sartutanago beti, zera diozesizen.
Hemen eskuartean dekot, mujeres sacerdotes, kuando,
bai.
Dialogo en torno al sacerdocio de las mujeres izeneko liburua,
bai.
Segaitik erabaki izan dun, liburu hau idaztea?
Bueno, nik idatzi nuen beste liburu bat 24 urtean, 11 egun baino lehen, Juan Pablo II idatzi zuen ordenazio sacerdotalis. Baina da investigazioa, ba, antxinako eleiza eta Biblia, evangelioak, ekologia eta dana, zatuta dago abaden kuestioa. Baina orain, Adelaide eta ni pensatu genuen, baina guk bokazioa dekugu. Eta inbestean da badekoz bebai, baina ezin dabe esan, ez ebez eta dana. Gainera, Pablo VI esan dao, las mujeres no pueden ser sacerdotes, pero pueden ser víctimas. Oh. Las mujeres no pueden tener vocación sacerdotal. No pueden tener vocación sacerdotal. Será un atractivo. Baina ez gehiago. Eta orduen gu pensatu genuen. Bueno, hainbeste handrak ezagutzen genuen, bokazinoa ez. Eta orduen alduguz galdetu eta euki 21 persona testigantza moduen. Eta gero, 21 gizonak ba, eukitzeko ba, bere opinioa, bere eta danak desberdinak dira. Osea, teologoak, profesorak, irakasleak eta dana, baina gero bebai, ba, laiko moduen, ba, diozesizin edo eleizan barruran dago zela. Eta duen, eurek bebai emoten da bere opinioa.
Eta zelako opinioak edo zelako eretziek batu dozuz, danetarikoa egongo zan, zeintzuk topau dozuz, zelakoak entzun dozuez?
Zelakoak?
Bai, zemotatakoak batzuk imaginetan dote emakumeak abadetzearen alde,
bai,
eta beste batzuk akaso baina barduraren batega zelo.
Danak emakumearen alde eta danak ados dago, eta danak batera, bakoitza deko, ba, espazio bat, orduen batzuk Biblia, beste batzuk soziologiko, beste batzuk elizakoa edo eklesiologikoa, beste batzuk bateo eta beste sakramentuak, orduen danak desberdina dago zelako ikusbena badekoz bat, danak batera oso polite da. Eta gure itzia da gure zera da josteko opinio guztiak. Eta bardin andrakaz. Andaren opinia dira oso politek, ze da bere bokazioa. Benetan bokazioa. Sakona. Guztiz sakona. Eta guztiz argi.
Peioteieri aitatu dugulen, berak lekukotza emon dau, Mari Josek eta Adelaidek idatzitako liburu honetan, Peio, zuk dinozu, Andrak abadetzearen aldekoa sareala. Segaitik.
Lehenengo eta behin esan behar da emakumeak abadetzatik kentzea hori Elizaren erabaki bat izan dela historian zehar eta ez dauka zerikusirik fedearen oinarriarekin, evangelioarekin ez dauka zerikusirik Elizak dituen dogmakin. Orduan edonork ulertu leike ba gauza, zeintzu diren gauza oinarrezoak importanteak eta bestea dira bigarre mailako gauzak. Elizak hartu izan ditu erabaki asko historian zehar eta orduan Le Mariako zerek aipatu du zerbait aurreko liburuan investigatu zuela Elizaren hasierako mendetan zelan sortu ziren kristau elkarteak eta han demostratuta dago emakumea zeudela abadea zirenak.
Presbiterak
esate zitzaien. Eta orduan, ba, geroztik, Elizak, ba, agintaritzatik, erabaki du, ez aitortzea orduan, hori batetik, eta gero bestetik, Elizak, jerarkiak, esango du, esaten du, esaten duena, baina, hor daude emakumeak, horiek ezin dira aztu, inok ez ditu asmatu, hor daude, beren iritzia eta bere fedea agertzen dutenak, ez da? Ta liburu honetan, ez bazaizu inporta esango dizu niretzat gauzarik interesgarriena dela, 21 emakume hoien testigantzak irakurtzea.
Eta horretan jarriko dugu fokoa, Mari Jose, zelako sentsazioa topatu duzu emakume horren testigantzetan, kontau deutzuen horretan, emakumeek zelako sentsazioa daukie, abadetu nahi horretan egonda, eta ezinean bebai.
Bai, ba, lehenengo eta behin importanteena da, ba, ere mina, guztiz mina dagoz. Badak izuz egaitik, lanak badauka bokazia, eta zaten da, bueno, guk bokazia dekogu, eta ez dekogu eskubederik izateko abadea. Eta hause da nire lehenengo, eta sakonago, ba, esperientzia barruan eta ezin dut esan. Eta gainera eleiza naiz eta hori abadegitxeago dagoz eta hori eta pobretasunean dagoz benetan zera abadegitxi eta peligresa gritxi eta danaz zahartutaz gagoz eta hori eta orduen dino ba, nik badeko bokazinoa eta zegaitik ez. Eta hori da importanteena. Eta bigarrena da, euren jakintzoa. Osea, badeko ideiak beri argi, zelan eliza aldatu behar da. Eta aldatzeko hementxe gauz gube bai. Ez dugu gure eukitzea errenovazioa kanpotik barrura egon behar gara, ba, egiteko hori errenovazioa.
Peio, etorkizunean Andraskoek emakumezkoek abadetzeko aukerea izango balebe, honek zure ustetan zelan eragingo leuzkio gaur egungo eleizeari?
Nik uste dut eleizak badauka barriztatzeko premia eta jende askok liburu honetan bertan gizonezko asko hitz egiten dute horretaz zertarako behar dituko emakumeak balin badira oraingo gizonezko abadea lez. Orduan batzuk nahi dute ba emakumeak abade egiteaz batera elizare aldatzea. Zena aldatu? Elizara joaten garenean katekesitan nikaritasenago apoio eskolar, eskola umei laguntzeko aztean bibider, gehienak andrak dira. Balmagoz emeretzi, amabost andrazkoa dira. Amazko eta Elizan andrazkoen presentzia izugarria da. Andrazkoiek desagertuko balira, zer gelditzen da Elizatik oso gitxi. Hortan, abatelez, segurazko, oinaren dagona da, emakumeek daukien berezitasunak, edana gara desberdinak, gizonezkoak guri arte desberdinak gara, eta emakumeak behen artean ebai, baina horra emakumeek daukien aberastasun hori, on itota gelditzen da. Eta izugarrizko nik uste dut emakumeek ere beren apaiz gori bizitzeko orduan sortu laukie jendearen artean hitz egiteko askatasun gehiago, zabaltasun gehiago, eta nik uste dut aberasgarri izango litzakela elizarentzat. Gizartearentzat aberasgarri den bezala, ze?
Eta dana egin behar dugu zau. Badakizu, nik badeko beste liburu bat, Rescatar lo Femenino. Ze, badeko gu energia bi, maskulino eta femenino, dana, persona guztiek, gizonak eta handrak, badeko gu hori. Da, hori egun behar direz, ez, bakoitza bere aldetik, zero, batuta, harmonian, eta gainera, ekilibrio bategaz. Eta duen, hau zera responsabilidade bat egiteko bakoitza berentzat, baina bebai soziedadean eta eleizan. Eleizan barruan, ez deko gu eleiza bakarri gizonezko erentzat edo andarentzat. Danontzat eta gainera ekilibrada.
Mari Jose, liburua okerrezoan hau, hainbat uritan, hainbat lekutan aurkeztu dozu, ezta? Bilbotik kanpo eta Euskal Herritik kanpo bebai, nundik ibilizara liburu aurkestan?
Bai, zera, Sevillan, Bilbon, Donostian, Vitorian, Gernikan, Madrilen, Barcelonan, eta joan behar gara orain, Iruñara, eta gero, Mexikotik bebai. Mexiko ondakagu, andra batzuk eta badeko zera, eskola moduen, feminista eskola moduen. Ebrek izan ziren irakasleak, zera, nire irakasle horrentzat. Eta orduen, honek bebai, egingo dabe Zoom, ba, Espainia guztientzat eta Amerika guztientzat, Amerika Latina guztientzat.
Aurkezpen digitala izango
bai, da, beraz. Bai, aurkezpen digitala.
Eta horretan lekuetan, horretan urietan, gaiari buruzko interesa eta keska topau duzu?
Keska ez. Ba, dana bat, oso ondo, ondoz ondo. Bakarrik handela bat, egon zen zaten, ustedes han manipulado el evangelio, eta, baina ez. Besterik ederto, o sea, izan da una acogida terrible. Eta gainera, zera, liburu guztiak saldu dira, eta badoa ederto, eta egin dugu torzinoa, itzulpena, ba, alemanera dintzat, ja, zera, eginda dago, eta gero inglesa eta italiano egingo dugu.
Andrak abadetzeko erabakia dudabarik Vatikanoak hartu beharko leuke, aita santuak hartu beharko leuke. Egia da, askok dinue, aita Francisco aita santuagaz, eleizea gerota irekiagoa dala. Zentzu horretan esperantzarik edo itxaropenik deko zue, Peio?
Aita santu honek ate batzu zabaldu ditu, emakumeen inguruan adierazpen batzuk egin ditu, baina justu gai honetan esan du ezetz inola ere, ateak itxita jarraitzen dutela.
Mari Jose.
Baina, raia gorri edala. Gorri.
Hori aita santuaren eretxia.
Bai.
Komentutara joko dugu zezu, izan zu monjea zareala,
bai.
Urteetan ibili zareala arantzazun hor, arratian, bizkaian.
Bai, bai.
Zelan ikusten duzu gaur egungo komentuen egoerea?
Oso zartutaka, oso benetan, hori da. eta baina oso zabalik be bai. Osea, monjak dira zabalak eta badeko formazio gehiago, askoz gehiago, teologia ja, asko deko ze teologia dene ikasketak eta hori bai, eta zabalik dago. Eta gainera badago ba, misinioa lehen zentzuna. Gu bateko gu leku bat ele izan, baina misinioa ba, zentzuna gaz.
Bai. Eta maiteko, bokazinuan azpimarra jarrita maitu nahiko neuke alkarrizketea peioz, lentxeago bezan dugu, Mari Josek fokoaren aurrean bokazino hori jarri izan gure dauela. Zenbaterainoko indarra emoten dutzo, Eleizaren barruan dagoan andrasko bati bokazino edo nahi horrek abadetza hori lortu nahi izateko nahi horretan?
Nik irakurri ditut, hogeita bat emakume joan lekukotzat, eta argi ikusten dana da emakume horiek nola bizi duten bere fedea, gaina askok txiki txikitatik, harrigarria da. Bakarre bat badago ateismotik ere datorrena eta ikusten da bizi dutela jainkoaren dei bezala. Bokazio gorri izan nahi du, ez da? Orduan, hor txokatzen duena da emakume horiek nola bizi duten bere deia jainkoaren dei bezala. Eta nola bizi duten, mandagozok esan duen bezala, sufrimendu askorekin, da bestetik ere esperantzarekin, eta bestetik ikusten duzu, ba, bizi dute Espiritu Santuaren bidez, bueno, deia Espiritu Santuak emate ditu duai ezberdinak, munduan zea banatzen ditu, eta orduan, da bestetik, txok batetik txokatzen hau makumioren bizipen nola bizi duten beren deia, eta bestetik, Eliza dagoela, tapa jartzen, dei horri ez da, horran, Hori nik horrela ikusten dut, dago negoera.
Mujeres sacerdotes cuando, izeneko liburua irakurteko prest, liburu den da askotan salgai, Bilbon baten baino gehiagotan eta Bizkaiko beste batzutan. Mari Jose Arana, sorterik onena, liburuagaz, ba egiten nahiko ondo saltzen dabilela, leku askotan gainera, eta biei peio, Mari Jose eskerrik asko gure datorte arren.
Bai, eskerrik asko.
Zuri, bai, eskerrik asko.
Bai, emoteko abotza, liburari.
Urrengo arte, agur.
Bai, agur, eskerrik asko.